الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقناه شفاعة اليوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا Иртәнге нур программасы.
Хәйрле иртә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу иртә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсен. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагын да якынайтсын һәм һәр сәгатегезне күңелле итерсен. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бар тик сезгә изгелек кылу максатында. Аллаһ Тәгалә белән адам баласы арасында мөнәсәбәтләр безнең эзләнүләребезнең, тикшеренүләребезнең иң төп объекты. Тормышыбызның матурлыгы, ямьле булуы, яки инде авыр, газаплы, мәгънәсез булуы бар тик, әнә шул мөнәсәбәтләргә генә бәйле. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә белән аралар суык икән, монда төп сәбәпче үзебез. Димәк, Аллаһ Тәгалә кушканнарның барысында үтәргә тырышлыгыбыз да, ихтиярыбыз да җитми, яки инде күбрәк тыйганнарыннан тыйылуга йомшаграк карыйбыз. Шул рәвешле гынахлы тормыш белән яшибез. Адам баласы үзенең бәхетен ничек табарга тиеш соң? Бу тормышта да җәннәт рәхәтен ничек туярга һәм Аллаһ Тәгалә вәгъдә иткән ахирәткә дә тыныч күңел белән ничек барырга? Казандагы Иске Таш мәчете имам хатыбы, танылган дин белгече Рамил хәзрәт Юнусов белән бу әңгәмәбездә без нәкъ менә шул мәсьәләләргә тукталырбыз. Һәм күңелләребезне борчып килгән күпләгән сорауларга җавап таба алсак, үзебезне чын мәгънәсендә бәхетле туярбыз. Тыңлыйк әле бергәләп.
Алхамдулиллаһи Раббил аләмин, вассаляту вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Хөрмәтле мин мөселман кардәшләр, һәр бегезендә бүгенге җомга иртәсе белән котлыйм. Шушы бәләкәтле, хәерле иртә җомга көне барыбызга да саулык, сәламәтлек, бәхет, сәгадәт, иминлекләр алып килсен. Киләчәк тормышларыбызны да шушы юлда, хәерле юлда үткәрергә Аллаһ Таала насип әйләсә иде. Алхамдулилла, тормышыбызда төрле-төрле вакыйгалар булып үтә, бер кемнең дә тормышы тигез асфальт кебек, хәтта тауга менгән кебек тә яки таудан төшкән кебек кенә дә түгел.
ул безнең бармалы бармалы анда бар таулары да анда бар сикертәле шушы тормыштагы булган сикертәләрне һәм булган шушы сынауларны газапларны адам баласы әлбәттә үзенә бер кайгы хәсрәт дип әлбәттә кабул итә һәм менә безнең динебездә адам балаларын борчыган тормышларында авырлык китергән вакыйгаларга аңлатма бирелә Коръәндә һәм пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдис шәрифләрендә. Аллаһ субхана ва тааля Коръәни Кәримдә әйтә, Умарта кырлары сүрәсендә, әгәр дә ди ир һәм хатын-кыз иманга килеп һәм изге гамәлләр кылсалар, мин аларга ди хәйерле тормыш бирәм ди. Һәм кыямәт көнендә аларга җәннәт ди. Шушындый аят бар. Ягъни иң әүвәл безгә Аллаһ тәлә вәгъдә бирә. Хаятын тайиба ди. Ягъни хәйерле тормыш. Моның төп нигезендә ята Аллаһка иман һәм изге хәйерле гамәлләр кыл. Адам балаларының зур проблемалары чыга. Без аны үзебезнең менә тапшыруларыбызда да әйтәбез. Кайчан кеше бу җир йөзенә ни өчен килгәнен онытканга күрә. Бу җир йөзенә Аллах Субхана ва Тааля безне иң әүвәл гыйбадат кылу өчен яратканын адам баласы оныта яки белми, белсә, белмәсә онытса да бу канун эшли. Ягъни безнең җир йөзенә килүебезнең максаты синең белү белән белмәү белән ул үзгәрми. Аллах Субхана ва Тааля безгә моны аңлау өчен бөтен юлларын ачты. Әлбәттә бар. Коръәни Кәримдә сүре Исра сүрәсендә Аллах Субхана ва Тааля әйтә: "Ва ма кунна муъаззибина хатта наб'аса расула". Әгәр дә ди адам баласына шушы хакыйкат ирешмәде, без аларны газапланабыз ди. Андый категория кешеләр, мисал өчен, тумыштан яки яшьлектән акылы заиф булган кешеләр. Буларга ирешми. Боларны Аллаһ Тәгалә газапламый, болар хәтта мәҗнун дип тә әйтергә ярамый икән боларга, пәйгамбәр тыйган. Болар ди мубтәлә, болар ди Аллаһның санавында ди. Әмма аларның ахирәттә газап юк. Бар бу категориядә яшьли үлгән балалар. Аларга ирешмәде, алар балиг булганча кадәр. Һәм бу категориядә бар менә безнең җир шарында бит инде шундый континентларда яшиләр, папуаслар, кыргый халыклар, оқи яза белмәүчеләр. Менә аларга да безнең шушы хакыйкый динебез ирешмәде икән, Аллаһ тәгалә аларны да азапламый. Әмма балиг булган, акыллы булган һәм шушы хакыйкый дин ирешсә, күрсә, белсә, аңласа, бу кеше инде теге категориядән чә һәм ул Аллаһ тәгаләнең канунларын аңлый белә башлаган дип атала. Әмма эш аңлау белән генә шикләм. Тормышта без күп әйберне беләбез. Без беләбез, хәрәкәт әнегә кирәк. Көнгә 4-5 километр йөрергә кирәк. Моны әйтә инде табиблар. Табиблар әйтәләр, сезнең әгъзаларыгыз дөрес эшләсен өчен көнгә алы кешегә литр ярым, 2 литр су эчәргә кирәк. Чөнки су булмагач, безнең сосудлардагы каннар ыша, тромбалар барлыкка килә, беләбез үзен. Ну үтәмибез. Менә белү белән үтәү арасында бар шундый кеш атала ихтияр кеше дигән. Күп адам балаларына Аллаһ Тәгалә шушы ихтияр кешен зәгыйфләндерә. Моңа да без үзебез сәбәпче, чөнки бездә ялкаулык бар, бездә тырышлык әз, без аның әһәмиятен күрмибез, безгә кирәк бит инде кулга тоттырырга анализ, аннан соң берәр буын безнең кәкрәйергә тиеш, без чатынларга тиеш, билебез бөгелергә тиеш тә, йөрәгебез кагырга тиеш, менә шуннан соң гына без инде терапевтның ишек янына барып утырабыз. Аңа кадәр без кайгыртмыйбыз. Шуңа күрә безнең бу дөньяда яшәү рәвешебезне аңлата Коръәни Кәрим пәйгамбәребезнең хәдисләре сезнең әй адам балалары ди бу дөньяга килүегезнең максаты иң беренче гыйбадәт шушы гыйбадәтегез хәйерле булсын өчен сезгә гаилә кирәк чөнки иләнмәгән ир кияүгә чыкмаган хатын-кызда иман зәгыйфләнәле аның мөкәммәл түгел тормышы. Шушы гыйбадәтегезне үтәү өчен сезгә бирдем ризык, кырларда игеннәр үсер, ипиләр, пшырырсыз, қиярлар, помидорлар, алмалар бирәм, ди Аллаһ Тәала. Ашагыз, ишегез, сезнең тәнегез тук булгач, җаныгыз да гыйбадат кылар. Булар бөтенесе шушы миссияга ярдәм итүче тармаклар. Ә без шушы кичкенә тармакларны иң мөһим урынга куябыз да, гыйбадат юк, иң мөһим урында безне яки гаилә булырга мөмкин, яки бала, яки финансы, яки ризык, яки дәрәҗә. Ә гыйбадат Аллаһ Тәаләнең миссиясе сиңа гыйбадәткә дип яралткан, аның максаты юк. Ә шуның өстенә кашан без үзебезнең миссиябезне Аллаһ Тәаләнең безне гыйбадәт кылырга яратуны онытабыз һәм белмибез Коръәнне, өйрәнмибез, адам баласы кыла башлый гынах дигән әйберләр. Бу безне алып бара төрле газапларга, төрле сынауларга һәм бу безнең тормышыбыздагы тагын да тормышның авыраюына бер сәбәп.
Гыйбадәт дигәндә тагын бер нәрсәне өстәргә кирәк тәмамда хәзер, чөнки соңгы вакытларда гомумән дөньяда һәм аерым алганда безнең Россиядә, Татарстанда да шундый күренеш бар. Эй, менә тырышып карыйо, парын таба алмый, ялгыз рәхәтрәк икән яшәргә ди. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә Нур сүрәсендә дә әйтә, башка сүрәләрдә дә әйтә: никахланыгыз ди, балалар үстерегез ди, балалар алып кайтыгыз ди, күршегез ди. Менә бусы да гыйбадәт булырга тиешлеген бүгенге яшь буынмы, урта буынмы аңларга тиешсин. Эй, булмады инде дип токтап калырга түгел, ә үз парыңны эзләргә тиеш, чөнки Аллаһ Тәгалә сиңа шулай кушкан.
Бик дөрес әйтәсез, менә иң зур бүгенге көндә аерылу ул Европада, иң беренче урында тора Бельгия. Бельгияда 71% аерылу. Бельгияда беренче урында тормый бер җинестән булган никахлар күбәюе. Беренче урында тора шуның кадәр социаль ярдәм халыкка зур, хатын-кыз бөтенләй ир кешедән мохтаҗ түгел. Бельгияда хатын-кызга бүген көндә аерым ялгыз яшәүе хәзер акчасы бар, эше бар, социаль ярдәм бар, бернинди ихтияҗ калмый. Шуңа күрә начар булганга күрә аерышалар дип түгел, хәтта яхшы булгач та аерышалар. Әгәр дә синең күңелеңдә гынах дигән төшенчәне белмәсәң, адам баласы гаиләдән китеп, хатын-кызлар читтә зина кылу белән шөгыльләнеп яшиләр. Бу динсезлек. Ә мөселман илләрендә ниндиенә авыр тормыш булса да, яки бар мөселман илләрендә әйбәт тормышлы булган илләрдә бар, аерылу бик әз. Менә буларны чагыштырсак, әйтеп булмый, авырлыктан гына дип. Әлбәттә, менә безнең илдә инде ул общий статистика белән алган вакытта 51%, әлбәттә, аның берничә сәбәбен куялар инде, анда алкоголизм да бар, наркозависимость да бар, фатир алу, менә бу тору урыны, чөнки күп вакытта торалар әти-әниләр белән бергә, кухняда килен белән әнисе урын таба алмыйлар. Әүзләре квартира ала алмыйлар. Аннан соң инде бу финанс мәсьәләләрдә бар, эш юк, эш таба алмый, түли алмый. Бу мәсьәләләр дә бездә бар. Шуңа күрә менә бу көндә безнең күңелебездә, калбыбездә дин булмагач, кешегә яхшы эшләсәң дә, ул гынахка керә. Авыр булса да гынахка керә. Күңелендә, калбиндә иман булмаса. Шуңа күрә әле бик авыр әйтергә, кайсы сословие гынахны күбрәк кыла икән? Бай булганнармы, фақирләрме? Менә бу бүгенге безнең шушы вәгъзебездә әйтәсебез килә: адам баласы ни өчен гынах кыла башлый? Сәбәпләре нәрсәдә аның? Һәм ничек иттереп без бу гынах кылулардан туктый алабыз? Әлбәттә инде мин иң беренче урынга куйдым, менә үзебезнең вәгъзебезнең башында ук иманга килү. Ул инде гынах дигән төшенчәләрдән, төрле-төрле шушы хата ва кимчелекләрдән кеше ерагая башлый,
читләшә
башлый, иң беренче юлы моның иманга килү. Иман инде ул акыл белән генә түгел, тел белән генә түгел, мин Аллаһка ышанам дип әйтүгә түгел. Иман дигән әйбер ул синең иманың калбыңа кирип, синең тормыш рәвешеңне юнәлтә хәерлегә. Син бу көнгә кадәр күрә идең тормышыңны бер төрле, иман күңелеңә кергәч, калбыңа кергәч, син хәтта үткән тормышыңнан ояла башладың, сиңа ул хәйрсез булып күренә, хәзер сиңа икенче юл ачылды, шушы Аллаһ юлыннан киттең. Менә шуңа күрә беренче юл иман. Иманга кайтмыйча гынахлардан арыну бик авыр. Кайвакытта әйтәләр: мин әле әзер түгел, дигән сүзгә мин җавап бирәсем килә. Кешегә әйтәбез: әйдә, шишмә суын барып эчәбез. шешсибез килә, шергә кирәк дип. Мин әле әзер түгел. Яки идәге кран суын ишеп әзерләнмәкче була бу шишмә суын шергә. Шишмә су, шишмә су. Без битнебез рухи шишмәгә сусаган. Шишмә суын барып ишмәсәң, син бар кая шишмә суын таба алмыйсың иде. Ул шишмә су, чиста су. Син нише киттереп әзерләнмәкче буласың, әгәр дә син иманга кермәгәнсең, иманны кабул итмәгәнсең, нәрсәгә әзерләнәсең син? Аны әзерләнеп булмый, шуңа күрә ырлыкны чешмишә уңыш җыеп булмаган кебек, безгә ниндидер бер адымнан башларга кирәк шушы иман юлын. Адым ясамасаң, син бу иманның тәмен, юнәлешен татый алмыйсың калбың белән.
Хәзрәт, монда Аллаһ Тәгаля кушканча, Аллаһ Тәгаля безгә таләп иткәнчә, иң гади иттереп аңлатырга кирәк иман нәрсә ул башта. Иман иң гади иттереп әйткәндә, Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгаля тыйганнарның барысыннан да тыйылып, Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәп яшәү менә ул иман. Шуннан да зур аңлату, гади аңлату һәм кешенең күңеленә үтеп керә торган кара бу җиңелдә икән әле, авыр түгел икән, җиңел икән, иншаллаһ Тәгалә менә тыйды, тыйылдың. Аллаһ Тәгалә кушты, эшләдең. Шулай яшәп була икән дип җиңелрәк аңларга мөмкиннәр кешеләр дип.
Әйе. Менә бу беренче юлы, ягъни иманга кайту юлы. Шушы иманга кайту юлында да бит безнең киртәләр күп. Кеше иманга кайткач уйлый, мин тагын да бәхетсезрәк булам ди. Ягъни ул белә, иманны кеше хәмер ишүдән тыйыла, иманны кеше зинадан тыйыла, ялган намаз, гайбәт тиләмәс, урламас. Ә бу кешенең күз аллауында хәмер ул бәхет чыганагы. Зинасыз ул тормышын күз алдына китерә алмый. Туганнар белән дә без бит инде җыелышкач шушы хәмер булмаса без җыелмыйбыз да туганнар белән ди. Әйе, бу инде бәйрәм булырга мөмкин, хәтта 8 мартта Сабан туйда җыелышып туганнар белән, брат белән бераз генә бу бит инде бер бәйрәм. Ул шуларны уйлый да, әле шуның өстенә тагын тәһарәт алып намаз окырга кирәкме? Юк. Миңа 45 кенә. Минем әти 93-кә җитеп үлде. Әле минем тагын бер 20 ел бәхетле хуштанлыклар эчендә яшәргә мөмкинчелегем бар, иркен итеп. Шуңа күрә мин бу камытка кермим әле. Һәм ул аңлый алмый. Ләззәт бирә торган гынах ул чын бәхет түгел. Ясалма бәхет кешенең акылында гына шул үзен бәхетле дип уйлый торгандыр, күзгә күренә торган рәшә. Ә хакыйкый бәхет шын бәхет. Ул чыга йөрәктән, калыптан, тыштан түгел. Кашан калып синең таба тынычлык, рәхәтлек, ә калып таба тынычлык һәм рәхәтлекне шушы гынахлардан арынып кала алса, туктый алса, шуны үтәмәсә һәм хәерле гамәл кыла алса, йөрәк тынычлык таба һәм адам баласы шын мәгънәсендә рәхәтлек һәм бәхет сизә башлый. Күп вакытта шушы шикне үтә алмый адам баласы. Менә ни өчен мин мөселман кешесе Аллаһ Тәгалә каршысында биек дәрәҗәдә шушы гынахлы тормышта, шушы гынах ләззәтләре арасында, шушы туганнары да, дуслары да, иптәшләре дә әйдә син безнең белән шәркәдәш түгелме дип әйткән бер заманда да теләсә кайсы жерде зина кылу мөмкинчелеге булган бер кемдә башына сукмаган вакытта юк, мин Аллаһ ризалыгы өчен бу гынахлардан тыйылам, иманга кайтам, тәүбә әйтәм дигән кеше Аллаһ каршында бик зур дәрәҗәгә күтәрелә. Бу минем өчен, Аллаһ ризалыгы өчен үзенең шушы тормышындагы булган гынах ләззәтләреннән арынды ди. Аңа бик дәрәҗә һәм ахирәттә җәннәт әзерләнә. Без иң авыл аңладык шу иманны. Иманга килү тыя. Шуңа күрә менә безгә дә инде мәчетләргә дә киләләр. Улым шушы юлда ничек аны дәваларга икән дип иман юлы. Кеше иманга килгәчтә хаталар кыла, гынахлар кыла. Менә монда да бер ничә сәбәбен әйтеп китергә кирәк. Кеше ни өчен гынахлар кыла? Менә җир йөзендә йөзләгән төр гынах булса, беренчә йөз дип әйтик, гынах булса, шуларны кылуның эчкенә сәбәбе бар. Бер төр гынахлар кылына тәкәбирлек сәбәпле, икенче төр гынахлар кылына кинчилек сәбәпле, һәм өченче төр гынахлар кылына нәфсенә хуҗа була алмау сәбәпле. Тәкәбирлек, кинчилек һәм нәфскә хуҗа була алмау. китрик мисал. Иблис Аллах тарафында зур дәрәҗәгә күтәрелде. Дөнья күгенең ачкычы аның кулында булды. Гылымга хирис иде, хәтта Җибраил галейсәлам да аңа килеп дуа кылдырады. Әмма аның күңелендә, калбиндә тәккәбирлек дигән шир барлыкка килде. Ягъни ул үзен бөтен затлардан истин акыллы саный башлагач, аның күңелендә тәккәбирлек авыру барлыкка килде. Тәккәбирлек барлыкка киләме? Шул ук мизгилдә кинчилек дә барлыкка килә. Кинчилек белән тәккәбирлек алар икесе дә аерылмый торган дуслар. Шул вакытта Аллаһ Таала сынау өчен һәм күрсәтер өчен әйтә бит, галимнәр әйтәләр, кешенең характеристикасына карамагыз ди кем икән. Карамагыз ди резюмега. Менә без язабыз эшкә кергәндә резюме, мин шундый шундый әйбәт инде мин. Мин коммуникабельный, мин бөтен компьютерларны беләм, мин әйбәт, мин бик яхшы укыдым. Бу кагызгә акыллы җитәкче карамый. Кара инде шушы белгеч менә кирәк дип. Ну нинди специалист ул? Америка Кушма Штатларында зур дәрәҗәгә кешене алу алдыннан үткәрәләр 4 стадия тест. Башта кичкенә генә бер белгеч аның белән сөйләшә. Аннан соң психолог сөйләшә. Өченчесе коллектив белән яки футболга чакыралар, яки бер зур мероприятиега бөтен яклап аны карыйлар. Шушы 3 стадия үткәч кенә 4-нче стадия генерал директор сөйләшә. Ничек үзен тота, футболдамы, бер мероприятиедамы, психолог белән ничек сөйләшкән, аннан соң гына. Әмма диндә әйтәбез, ситуация кешене аша. Килеп туды бер ситуация. Кеше үзенең ишендәге халатын чыгара. Нинди ул? Ә тыныч булган вакытта ул ачылмаска мөмкин. Ә ситуация. Менә иблискә Аллаһ тудырды ситуация, җилизендә балчыктан адәм яратты. Сәҗдә кылырмы, юкмы? Аллаһ кушкачта үтәмәде. Мин ди аңа караганда әйбәтрәк диде. Син мине оттан, аны яраттан, балчыктан диде. Шуннан соң иблис истәге дәрәҗәгә Аллаһ тәлә күтәргән иде. Ул андагы сынауны үтә алмады. Төште җиргә. Хәзер адамны күтәрде искә җәннәткә. Шулай ук сынау өчен. Без кайвакытта үзебезнең тормыш рәвешебездә бу сынау микән дип тә уйлан. Бу бөтен сынау. Адам галейсәлам күтәрелде җәннәткә. Аллаһ тәлә әйтте: «Ашагыз, ишегіз мұнда, нечек тіліс, әмі бір ағаш қағаны яқын аймағыз» дейді. Құран әйте, анаттылар алар дей әдем білен хава Аллахының кесеткенін. Хәм иблисінің мәкірлі вәсесесіне қылақ салып, шушы жеміш бізні жәннетті мәңге қалды деп, шушы ризықына қауып, алар да жерге түштілер. Әдем білен хава гынахлары нәфіслерін тұя алмаңа күрә. Менә без әйттек бит, эш теле сәбәп бар дип, гынах кылның. Адам белән Хава нәфскә бирелделәр. Җәннәттә торасылар килә. Шөкер каптылар. Монда аларның булмады тәкәбирлек тә, монда булмады кинчилек тә, булар нәфскә. Менә мин мисал өчен сөйлим бу кыйссаны. Мисал өчен.
Менә шушы кыйсса ул төп-төгә әйттереп тагын Муса галейхиссәлам мисалында аңлатыла. Аннан сөйләр, аңа ияргән кешеләр. Әйтәле, я Аллаһның илчесе,
иң галим кеше.
Дөньяда иң галим кеше кем дип? Әйтә, мин ди Аллаһ Тәгаләм миңа гына бирде бу гылымнарны дип. Аллаһ Тәгалә шунда ук дигәне сыный.
Хызр Ильяс белән. Менә бу урында мин менә бу безнең гынах кылуларның эш сәбәбенең мисалларын китерәм. Беренчесе инде әлбәттә Адам белән Хава аларда кинчилек тә булмады, тәкәбүр дә юк. Алар нәфскә бирделәр. Хәм шу. Бу көндә күпчелек кеше нәфскә бирелә. Ул тәкәбүр әтү көндәшмидә, ул хәмер ишеп йөри инде. Зина кылып йөри. Ә иблис нең гынах кылу сәбәбе тәкәбирлек һәм шунда ук кинчилекте. Миңа караганда әйбәтрәк диде. Җиргә кулды Адам белән Хава да, җиргә кулды иблис дә. Кем нәфсе нә хуҗа була алмыйча гынах кылса, ул тәүбәгә тиз килә. Ул тиз тәүбә итә. Тиз аңлый. Кемдер аны тиз оныта да инде. Ансы да бар инде. Әмма тиз таный. Ә тәкәбирлек сәбәпле гынах кылса. Мисал өчен, туганнар белән без антурна сөйләштек, туганнар белән аерылышкан, әнисе белән сөйләшми, әни кыз белән сөйләшми, әти бала белән сөйләшмиләр. Ни өчен? Һәр тараф тәкәбир, баш ия алмый. Бала баш ими әтигә тәкәбир, әти баш ими балага тәкәбир, апа ими башын абыйсына, энесенә, күрше-күршегә, менә шуннан китә бик зур хаталар, кычкырышу, гайбәт, бер-берсен әшәкләү, ашырашмау, үздәре дә моңа алар тыныч түгел, күңелләре аларның һәрвак ул кайткан саен идә сили инде ул абысын, тегесе кайткан сили апасын, малай сили әтисен яманлап, гайбәт бара, әшәклек бара, шушыны күрә балалар, шушыны күрә аныклар, ул әшәклек тарала, ул буыннарга күчә. Аның белән генә түгел, сутлашалар, бүлешәләр, талашалар, сугышалар, керәләр җинаятькә. Менә бу тәкәбирлек. Шуңа күрә тәкәбирлек сәбәпле кылган гынахтан тәүбә итү бик авыр. Иблис бу көнгә кадәр тәүбә итә алмый. Адам галәйһиссәлам белән Хава анабыз, инна заламна анфусана фа иллам тагфилана ва тархамна ланакунанна минал хасирин дип ираббен без гынах кылдык. Әгәр дә син безне кичермәсәң һәм безгә рәхимлек кылмасаң, без хәсәттә булырбыз дип тәүбә иттеләр һәм Аллаһ тәгалә кичердем ди. Ә Иблис Аллаһ тәгаләгә әйтте: "Син миңа кыямәт көненә кадәр тормыш бир." Аллаһ тәгалә аңа тормыш биргәч, үрмәсең дигәч, шул ук мизгилдә әйтте: "Менә хәзер мин синең ди туры юлда булган кылларыңны кыямәткә кадәр адаштырачакмын" диде. Алларыннан килеп, артларыннан килеп, уңнан килеп, сулдан килеп. Һәм Аллаһ әйтте: "Ихлас күңелдән иман кылучыларны аздыра алмассың" диде. Менә бу урында да Иблис мәлгуннең вәсвәсесеннән тыйылып калу өчен ихлас күңелдән иман белән гыйбадәт кылучы кешеләр генә кытылып калалар икән. Менә бу беренче сәбәпләре. Шуңа күрә гынахны дәвалау өчен аның сәбәбен белергә кирәк. Әйтик, менә кинчиликтен. Бик күп җинаятлар, җәмгыяттәге җинаятлар, үзе гынах та, үзе җәмгыяттәге җинаят. Мисал өчен әйтик, караклык. Урлау ул Коръан буенча тыелган, урлау безнең законнар буенча да тыелган. Менә шундый диндә дә һәм җәмгыятьтә тыелган җинаятларның 70% кинчилик сәбәпле. Мисал өчен ике абыйның барган сәүдәсен кинләшеп аералар. Ир белән хатынның мотор тормышын кинләшеп аералар. Хәтта караклык кылалар кинчиликтән. Кешенең дәрәҗәсен чирәләр кинчиликтән. Кешегә гайбәт сөйләр, яла ягалар кинчиликтән. Менә булар аңламыйлар эш нәрсә дә икән. Шуңа күрә динебез безгә бик зур бирә дәрес үзегезнең ишегездәге булган шушы кимчилекләрегезне дәвалаймыйча гынахтан арына алмыйсыз. Шуңа күрә кинчиликтән, тәкәбирлектән һәм нәфиснең азгынлыгыннан безнең динебездә зур дәвалар бар. Тәкәбирлектән әлбәттә адам баласы үзенең Аллаһ каршындагы нинди кичкенә зәгыйф зат икәнлеген, туган көндә, үлгән көндә, тормышында, янында, тәндә Аллаһ кулында кабергә кайтачагын, кыямәт көндә кубарлашагын аңламаса, тәкәбирлектән арына алмый. Кинчиликтән арына алмый, әгәр дә ул аңламаса, һәр бер кешегә малны бүлеп бирә Аллаһ. Хәләл юл белән таптымы, харам беләнме, синнән күпме, синнән әзрәкме, аны кул, аңа язылган ул. Ул сиңа була алмыйдыр, бер ничек тә. Синеке түгел ул. Кешегә кинләшкәнсең икән, Аллаһы тәнең биргән нигъмәтеннән кинләшәсең, менә гынах кая. Биргән икән синең күрше хатынны акыллы ир, ну юк синең, менә ничисең инде хәзер. Тырышып йөр инде хәзер, айыр да ул ирне 17 ел аның белән яшәдең, хватит, давай пусть со мной поживет дигән канунда бар бүген көндә. Шуннан кеше бәхетле булмакчы була. Булмый. Аның азагы бик әшәке була. Хәтта мин никах укыган вакытта әйтәм, кай вакытта киленнәр шундый гынах кылар үзләре дә аңламыйча. Айыралар ирен туганнарыннан. Аның гел кылагына сөйләп тора ул синең абыең җүнсез, синең туганнарың гел синнән акча сорыйлар, син менә тырышасың. Мәҗлес ирнең туганнары юк, хатынның туганнары бар. Бу ирне һәм аның булган байлыгын үзенә генә калдыру. Карасак, бик күп төрле гынахлар, яки икенчелек, яки тәкәбирлек, яки нәфис. Шуңа күрә менә буларны фәкать дин генә дәвалый алды. Чөнки калыпкә башка төрле фән, башка төрле ысуллар берничек тә тәэсир итә алмыйлар. Шуңа күрә менә гынахлардан арынуның беренче төрле ысуллары шулай дип әйттек. Инде хәзер менә безнең тормышыбызда күп кенә хата ва кимчелекләрнең һәм гынахларның тагын бер якларын карасак, кеше гынахларны кыла гынағының қойбір өзіншеліклерін аңламағаннан. Біріншіден біз мұнашарыны аңадып кетесі біз келі. Кіші гынағыны нәлсе екенін аңламай. Мисал үшін, кіші ойлы неңа ұшаған әйбір ол гынағ бұл алмай, екі біттін кіші қылған әйбір гынағ бұл алмай. Аны біттін кіші шілейбей. Менің әт өгірбейді. Мен біздің ауылда біттінесі, біздің районда яртысы. Кім аны шілемей қазір? Біттін кіші шілейбей. Әшілер. Шақыра, гынағ сенің ойлауы жат өгіл. Сенің ұшаған, екі ұшамаған жат өгіл. Әдем баласы аңларға дейш. Нәрсені Аллах атады гынағ деп. Шушай бір гынағ. Сенің ұшымыл, ұшамымыл ол гынағ. Көршің шоның мән ғымыр бұй ешеген мі? Бітін ауыл шул ғамәліні қыла мы? Шуңа күрі әкір әні кәрімде айет бар. Ин тәттәбиғу әксәра мән філ арды, юдиллукум ән сәбилілі. Жиризінде де көпшілік халыққа иерсен, хақ юлдан тайпылырсың. Бұ айет дәлел болып тұра, бітін жиризіндегі тарих бойынша, қиямет күніне қадар көпшілік халық гынақта болашақ. Көпшілік деген сөз енді ол 50-60%-тан көбісі адашқан болар екен. Аларға қарап, біз ориентир жасауға тиісті түгіл. Гынахны өтеушілерінің саны көп болуы гынахның дәрежесін түсірмей. Шуңа күрә сеңа ұшамаған, ұшаған ғәмәл екен, кіші көп қыла екі, әс қыла екен, сен қарауға тиіс. Аллах мұны тыйған ма? Аллах тыйған екен мұны? Бұл гынах, мұны қылу ярамай. Шуңа күрә иң әуәл менә біз шушы төшенішені білергә тиеш. Біз аңларға тиеш, гынахны әдәм баласы түгел, қай вакытта әйтеп көрән кен, нәрсәсе булган инде аның? Күн саен бер рюмка вино җибәрсәң, сиңа ул файдалы гына була. Мин бит тәмәке тартмыйм, менә тәмәке зыян, менә вино файдалы дип әйттләр. Шулай сөйләшәләр. Кинсе әйтә, сулга йөрмәсәң дә гаиләң нык булмый ди. Ил кеше икән, ғойләсін нығытырышын сұлға барып қайтырға тейш. Тыңласаң кішілерінің бүгінгіндегі фәлсәфәлерін, олар бит аны сейдер дұстына, дұсты сейдер дұстына, іште шуын тұрында шешу отыралар. Балалар мәктепте шуыны сейләшәлі бірсіне бірсі. Иман дәрісләрі йоқ, дин дәрісләрі йоқ, Ютубта бар, Инстаграм бар, азғынлық кеңейді, бірсіне бірсі шуыны аңлаталар, шуыны сейлейлер. Шуңа күрә бүгін күнде Аллах тәлә билгеләгән гынахны алар гынах дип санамыйлар. Тырмышта берәр артист әйтсә, берәр анда тапшыруда берәр кеше сөйләсә, ул аны ышанып та күргән икән, бу әйбәт икән, яки бу начар икән. Шуңа күрә менә иң әүвәл гынахны билгеләй Аллаһ Тәгалә. Адам баласы белсә иде, бер төшенчәне. Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум. Сезнең тормышыгызда килгән кайгы хәсрәтләрнең сәбәбе үзегезнең кулыгыз белән кылган гамәлләр. Куллун ахазнаху бизәмби. Коръәни кәрендә Аллаһ та икенче әйтә: "Һәр кешене газаплыйм фәкать гынахлар өчен". Адам баласының иң курккан әйбере дөньяда самолетта шуда түгел, машина белән чыгып китә түгел, караңгылыкта түгел. Әдәм баласының иң курккан әйбере булага тиеш үзенең гынахларыннан. Сиңа авырлык киләчәк фәкать гынахларың сәбәбле. Шуңа күрә гынах әдәм баласының нигъмәтен кимитә. Нигъмәтен кимитә әдәм баласының тынычлыгы бетә гынах кылса. Әдәм баласының сәламәтлеге кими гынах сәбәбле. Бу көндә врачлар, галимнар үткәрәләр бит шундый экспериментлар. Хәтта менә онкологияның күбәюендә бүгенгендә бу мөселман галимнар түгел, зинаның күбәюе белән испатлыйлар. Расулебезнең дә саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең миннән 1440 ел элек әйтелгән хәдисендә әйтә. Фәхишәлек таралса җәмгыятьтә ди, алдагы булмаган авырулар киң таралар ди. Шуңа күрә безнең авыруларны без чыгарабыз фәкать физиологик сәбәпләргә генә. Анда әйтәбез, экология, дөрес туклаңмау, пестицидлар, анда удобрениелар һәм башка һәм башка әйберләр. Бар аларда да. Әмма бик зур урын уйный безнең физиологик авыруларыбызда. Аллаһ каршында кылган гынахларыбыз. Нәфсен тыялмыйча кылган гынахлардан да авырулар аны врачлар, галимнәр турыдан-туры күрә алмыйлар. Сәбәбе ничек инде гынах тәсир итә онкология яки башка төрле ауруга дип. Әмма Аллаһ тәлә безгә әйтә бит. Беттең кайгы хәсәтегез ди үз кулыгыз белән кылган гамәлләр диде. Аның механизмы Аллаһка гына билгеле. Шуңа күрә тыелгасың икән, әйтергә мөмкиннәр безнең тыңлаучылар, менә бер нинди гынахсыз кешеләр дә бит авырыйлар дип. Буса Аллаһтан килгән бер сынау.
Сезнең тормышыгыз бу җирдә сынау дип.
Әйе. Хәтта Аллаһ Тәгалә ризыкны да кимете. Зина белән кайткан гаиләдә ризык кимер диде. Әгәр дә игә или хатын-кыз, или ир кеше алып кайта икән, зина бу гаиләдә ризык кими. Зина ризыкны кимитә. Балаларында тәүфик бетә. Менә балалар безнең ник тыңламыйлар әти-әнине. Ник тәүфиксыз балалар? Әти белән әни гынахта. Гынахтан тыелыгыз, балаларга тәүфик иңер. Мисал өчен менә гаиләдә чыга зәнҗал. Ир белән хатын таба алмыйлар, уртактыр мисал өчен әйтик. Галимнәр әйтәләр, кичкенә генә бер сәбәп бар ди. Шул гынах аркасында ди Аллаһ әйтә, арагызга зәнҗал кертәм ди. Ни өчен? Шул кичкенә генә гынахтан да туктай инде син дип. Нәрсә соң ул дигәндә, Аллаһ тыйды ди шит хатыннарга караудан. Кемдер уйлый, нәрсә булганына карасам инде. Мин бит хатынныма алып кайтам һәр көнне ит белән, йомырка белән сөт алып кайткан, киендергән, газына, утына, суына түләгән, машина алып бирдем, ә зәнҗал бетми. Чөнки син Аллаһ тыйган гамәлне кылып йөрисең. Шит хатыннарга һаман карап йөрисең әле син. Күзең белән генә булса да. Шуннан зәнҗал чыга. Шуңа күрә проблемаларыңны шишу өчен Коръәнне кара. Нәрсә икән соң миндә? Шуңа күрә пәйгамбәр үзе әйтә бит, әгәр дә ди проблема чыкса, карагыз әле Коръән белән хәдисләргә ди. Син нәрсә үтәмисең икән? Синдә нәрсә бар? Һәм нәрсәсен үтәмисең, нәрсәне син алып барып җиткерә алмыйсың Аллаһ теләгәнчә. Шуңа күрә гаиләдәге зәнҗаллар, тынычлык, иминлек, балаларга тәүфик, һидаят һәм кешеләрдәге сабырлыкны да Алла ала икән гынахларың күбәйсә. Гынахларны кылып, адам баласы шушы нигъмәтләреннән ваз кичә башлый һәм Аллаһ Тәгалә аны шушы нигъмәтләрен алып, шәт аңлар, шәт туктар дип аңа шушы кисәтү ясый. Шуңа күрә Сәҗдә сүрәсенең 21-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вала нузиқаннаһу минәл азабил атна дуналь азабил акбар лаъаллаһум йарджиун". Адам балалары минем шушы дин юлымнан читкә тайпыла башласалар ди. Мин башта бирәм кичкенә-кичкенә сигналлар, кичкенә-кичкенә газаплар башта бирәм ди. Шат аңлар дип. Аңламаса инде, аннан соң зурсысын бирермен ди. Шуны белән туктатам ди. Моны да туктатмаса инде, бу кешегә шундый авырлык килер, ул аны шиш алмас ди. Яки кыямәт көненә калдыра бу дөньяда аңламаса. Шуңа күрә менә безнең шушы гынахларны кылуның һәм алардан тыелуның бик күп юллары бар. Һәм иң зур сөендә әлбәттә безнең зур максатыбыз дөньядан соң ахирәтебез. Гынахлы кеше кыямәт көнендә җәннәтле була алмас. Җәннәт безнең мәңгелек нигъмәт йортыбыз. Кем шуңа ышанып, шуның өчен яши ул бәхетле хәйерле кеше булды. Кем дә кем инде шушы җәннәткә ымтылмады, аның булмады максаты, кем шикләнде фәкать дөнья ләззәте һәм дөнья җәннәте белән генә, ул вакытта әлбәттә бу кешегә икенче урында әзерләнгән ансы җәһәннәм дип атала. Галимнәрнең бар сүзләре: кем бу дөнья җәннәтенә кермәде, ахирәт җәннәтенә кермәс. Сорадылар: нәрсә соң ул бу дөнья җәннәте? Бу дөнья җәннәте иман ләззәте. Менә кем иманнан, намаздан, Коръән укудан, зикр кылудан, изгелекләр кылудан, мәчеткә барулардан, мәчеттә утырып намазлар укудан, җомга вәгазьләр тыңлаудан, таравихлар укудан, ураза тотудан тәм табып йөри. Аның бөтен тәме шунда. Бу дөньяның керде ди җәннәтенә. Кем шуннан мәхрүм булды, бу дөньяның җәннәтен татымады. Синең тормышың авыр да булырга мөмкин. Менә имсал өчен әйтик, пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям тормышы иң авыр тормыш булды. Фақирлык, ачлык, әмма аның калбиндә булды җәннәт.
Хәтта авырганда да иң зур авыруны Аллаһ Тәгалә аңа бирә.
Аларга бирә, ие. Калбы белән җәннәттә булса, ул авырлыкны да җиңел кичерә. Ачлыкка да бәхетсезлек дип карамый. Иманның иң зур җимеше
ул иман лаззаты. Менә әгәр дә без шуңа ирешәбез икән, аңа ирешмәсәң, син хәтта гынахларны арна алмыйсың. Чөнки иманда таба алмасаң лаззат, син башка әйбердән лаззат эзле башлыйсың. Синең намазың бара, ул дежурный. Лаззат табасың икенче җирдән. Менә шушы намазыңнан таба башласаң лаззат, оразан лаззат, Коръан укканда лаззат булса, сиңа башка төрле лаззат кирәкми дә. Эш нәрсәдә? Шуңа күрә ихлас күңелдәге булган менә безнең, мин беләм, элекке 60-нчы хәтта 70-нчы еллардагы бабайлар безнең мәчеткә җирләр иде. Нинди генә авыр заманнарда да намазга баручылар булды, намаз укучылар булды. Шукындырган заманнарда да динен саклап качып урманнарда авыллар кырып динен саклап яшәүчеләр, менә булар диннең лаззатын тапкан кешеләр. Шул дин аркасында авырлыкка душар булган, шушы дин аркасында аңа шукындыру килгән, аны үтерү янаган динен сатса ул матур яшәр иде. Акчасы да булыр иде. Әмма ул динен саклаган, дин лаззатын татыган. Авыр булса да шушы динемнән китмим ми дигән. Динем белән яшим. Дөньяви авырлык бар, әмма калбиндә аның булган җәннәт. Шуңа күрә бүген көндә әдәм балаларының калбиләрендә иман лаззаты булмагач, алар дөнья шаукымына бирелделәр һәм дөнья шаукымыннан лаззат табып яшиләр. Шуңа күрә Аллаһ субхана ва тааля безгә һәрберебезгә дә саулык, сәламәтлек, иминлекләр биреп, Аллаһка якын булган бәндәләреннән булып, дөньяларыбызны хәерле, рәхмәтле юлда үткәрергә, илләребезгә тынычлык бирсен иде. Сугышлардан, афәтләрдән, кырлыклардан, ачлыклардан имин кылып, дөньяларыбызда да хәерле, иманлы тормышта яшәп, кыямәт көндә җәннәтле булырга үзең насыйп әйләсен иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Бүгенгә менә шулар. Бүген сезнең белән Казандагы Иске Таш мәчете имам хатыбы, танылган дин белгече Рамил хәзрәт Юнусов булды. Әле сез ишеткән мәсьәләләр һәр беребезнең күңелендә ниндидер эз калдыргандыр. Шәфкатьлек, миһербанлык чатлары уяткандыр. Һәм ничек кенә димик, арабызда изгелеккә күңелләре тартылулы, һәр даим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче затлар торган саен күбәя барганына, бу тапшыруыбызда тагын бер дәлил булгандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик өметләнәм, һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, шушылай гел шурашып, аралашып яшәргә вәгъдәләр куюсып, шушы урында Рамил хәзрәт белән саулашыйк, ә сез радио тыңлаучыларыбыз. Һәр атна сайын безнең белән калыгыз, аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди олы нигъмәт икәнлеген торган сайын ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге программасы.